subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbacaa bisha maarch waa 7-20 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haad waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigoo maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dagaal ay dadku dhinteen oo ka socda deegaanka madoogashe ee waqooyi bari kenya, iyo madaxda gobolka oo deegaankaasi oo ku baaqay in xabadda la joojiyo.
magaaladii aana iska gubin, magaalada handhadeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda annaga iska leh soomaan. adiga maanta buulkaada haddaad gubto intay aadi, dad baa qabtiin, dad baa soo doorateen, annagaa inay hadlaynaa, annagaa dagaalaynaa, annaga naga warsuga tosaama intaa ka hore farha dhaqaajinna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waa baarlamaanka gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo u dhow inuu ansixiyo sharci mamnuucaya in dadku ay telefoonada gacanta isticmaalaan xilliga ay baabuurta wadaan.
taliyaha ciidanka militariga aljeriya oo sheegay in madaxweyne cabdulcasiis butafliiqa xilka laga qaado.
qodobadaasi iyo ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 7 qof oo 4 ka mid ahay caruur yihiin ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen kadib markii uu gantaal ku habsaday cisbitaal ay taageerto hay-adda Save the Children dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Yemen. Save the Children ayaa sheegtay in madfaca uu ku dhacay cisbitaalka Kitas ee magaalada Sanca oo ay ku dhaawacmeen 8 kale oo isugu jiray bukaanka iyo halwadeenadii cisbitaalkaasi. madaxa hay-adda Save the Children Caroline Miles ayaa cambaareysay madfaca lagu dhuftay cisbitaalkaasi, waxaana ku tilmaantay weerarkaasi mid jabinaya qanuunka caalamiga ah. weli ma cadda cidda soo tuurtay madfacaasi, balse isbahaysiga uu hogaamiye sacuudigu ee dagaalka kula jira jabhada xuutiga ah ayaa horey u duqeeyey cisbitaallo, iskuullo iyo xaafado ay degan yihiin dad rayidahi.
degmada Rogland ee gobolka New York ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii uu deegaankaasi ka dilaacay cudurka jadeecada oo ah cudur horey looga cirib tiray Mareykanka. degmadan oo 40 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada New York ayaa maamulka waxa uu ka mamnuucay caruurta aanan ka tallaalnayn jadeecada inay yimaadaan ama aysan imaan karin xarumaha waaweyn ay dadku isugu yimaadaan. xaaladda degdega ah ayaa deegaanka Rogland ka dhiqangashay xalay, waxaana ay socon doontaa muddo 30 cisho ah. ujeedada ayaa lagu sheegay in la dhiirigeliyo tallaalka cudurka jadeecada oo tan iyo bishii hore kiisas dhowr ah laga helay gobollo ku yaala dalkan Mareykanka. degmada Rogland ee gobolka New York oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 300,000 oo ruux ayaa sanadkii 2000 laga ciribtiray cudurka jadeecada, hase yeeshee waxaa hadda laga helay kiisas dhan 350 oo la xiriira cudurka jadeecada.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. mar kale waxaad weli la socotaan v o a washington. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay dagaalo ka dhex socda 2 ka mid a qowmiyadaha ku nool deegaanka madoogashe iyo tuulooyinka hoostaga ee waqooyi bari kenya. sidoo kale dagaalku waxa uu keenay guryo iyo goobo ganacsi oo la gubay. dagaallo hore oo dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad dhowr iyo 20 qof gaadhaya. wararka ayaa sheegaya in dagaaladu ay ka bilowdeen dhul daaqsimeed. wariyaha v o a da maxamed faarax shire ayaa tegay deegaanka uu dagaalku ka socday madoogashe, warbixintan ayuuna ka soo diray magaalada Gaarisa.
dariirtan labada meelood ku dhex marayso duleedka deegaanka madoogashe boqolaal qoys ayaa ku barakacay, sidoo kalena gacanka hadalkaasi ka soconaya ayaa cabsi iyo argagax fara badan gaarsiiyey dadka rayidka deegaankaasi ku dhaqan, iyadoo ciidamada booliiska dalkani Kenya ay la daalaa dhacayaan hanaan walbo dadkaasi gacanka hadalka ku samaynaya duleedka deegaanka madoogashe ay u kala gaari lahaayeen.
Cabdi maxamed aahir baa la yiraahdaa waa saddex degi jirne fii taa dhexdaanada ka kacday.
Danaha degmada Legdheera mudane Maxamed Hiire Caynte, fagaaraha magaalada Madogaashe ka hadlay, ayaa sheegay in dadka deegaanka Legdheera iyo guud ahaan Garissa countyba ay doonayaan nabad, balse waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee doonaya in gudaha dalkani ka iyo qaybo ka tirsan daaqay u doontaan, gaar ahaan deegaanka Isiolo ay caqabado kala kulmayaan. Gudaha deegaanka Isiolo uu sheegay ilaa iyo haatan isku celis dad gaaraya ilaa 29 qof ay ku dhinteen daaq doonasho ay u daaq doonteen deegaana hoos dhaca deegaanka Isiolo.
Annaga iyo niman kala dhahaa ee Boran ama Isiolo South, dowladda waxaan u sheegnay oon u caddaynay in arrin xuduud aan isku haysan karinbu. Arrin xuduud shaqo waxaa kule dhastuuri, guddi dhastuuri ah oo la dhaha guddiga doorashada iyo xuduudida dhaha jirta. Kenya ninka meel walba uu tago ammaan inuu ku joogo, dhulka ammaan uu ku joogo, uu ku nabadgalo. Hadduu daaq ka cunaayana daaqa uu meesha ka daaqo, hadduu biyo ka cabaayana uu meesha biyo ka cabo. Annaga marka waan u sheegnay dowladda waxaan u sheegnay dadkaanagi inaan loo ogoleen oo si xor ah aan loogu ogoleen in ay biyoha cabaan daaqana ay daaqaan. Dowladdana waxay naga ballanqaaday dadka ayga meel ay tagaanba in la magangelin doono oo ammaankooda way damaana qaadeen.
Guryo fara badan dad qayid ay lahaayeen ayaa lagu gubay deegaankaasi Madogaashe, kadib gacanka hadalkaasi iyo weliba murankaas qabqabsiga dhanka daaqa ee duleedyada magaalooyinka ka jiraiyo gudaha magaalada Madogaashe soo galay.
Markay wax dhacaan ama baadiyaha ay ka soo dhacaan, bakooradan lala ordaayo waxbana laguma qabanayo. Ilmihiin unbaad gubi haysaan. Madogaashe suu idin sheegay Mooshe Mucali 900 hantida taalo dadka joogo waa aday reelag dheeraay, laakiin magaalada aad dhibka lagu dhaxayo oo maxay ahayd guryihiin aad gubaysiin waxaa la joojiyo nidaamaha. Haddii intaad inta imaato police stationkan aad gubto aad dhinacaad maxaa dhihi jiray dab qabatiso, dhamaalkaad unbaa gubta sooma, markaad unbaad gubtay waa la mudaharaadi karaa oo mudaharaad ka mid ideen. Geedahan caleenta intii lasoo goosto oo lasoo goosto geedkan muxuu ah geed qariirowga, intii laga bilaabaa ilaa ay togla dabadi kara demonstration wax la dhaha mudaharaad oo dadka isku soo baxaan oo idaacadaha idiin imaadaan oo waxaad ka cabanaysaan ay lasoo shacsaar.
Marwada guud ee baarlamaanka ugu jirto Garissa County Marwa Canab Suubow Guurma oo iyaduna fagaaraha degmada Madogaashe ka hadlaysay ayaa sheegtay in aan loo dulqaadan karin gubidda guryaha iyo weliba dadka haatani ku dhammaanayo deegaanada Barquuq ee Tokojo ilaa Banaani laga gaaro.
Magaalada aan iska gubin, magaalada handhadeeda iyo xoolaheeda iyo dadkeeda annaga iska leh Soomaan. Adiga maan buulkaada haddaa gubto intay aadi, dad baa qabtiin, dad baa soo doorateen, annaga inay hadlaynaa, annagaa dagaalaynaa, annaga naga warsuga fasaama. Intaa ka hore farha dhaqaajinna, laakiin inaga dagaal gacan ha geysanina. Af iyo adinbo waa inaygu filannahay, naga warsuga. Ma maqlaysiin?
Marwa Canab Suubow qoraal dadda kula hadlaysay gudaha magaalada Madogaashe ayaa sidoo kale waxay sheegtay in shacabka ku dhaqan gobolkan looga baahan yahay deganaasho iyo isku duubnaanka shaqeynta ammaankuna ay tahay mid muhiim oo dadku looga baahan yahay inay iska kaashadaan.
Dad tolba haysatiin, madax baa haysatiin, tolbaad ka dhalateen, tolkiina diyaar buu inii ahay. Hiil iyo hoowa annaga inaa inii garab istaagno diyaar baanu ahayd. Garissa County annaga waxaa nahay ammaanka ogolnahay, annaga dagaal ma rabno. Soomaali waxay dhahdeen dagaal wiil baa ku dhintaa ma ogiye, kuma dhasha Soomaahan. Dagaal ma rabno annaga, iniga isdejiya, aniga naftayda aan isku daro, aan isdejino.
Isku soo celceliyo ilaa iyo haatan dowladda ayaa waxay sheegtay tiro fara badan ay u soo qabqabatay dirirtaasi ku dhex marayso beelo kasoo kala jeeda degmada Isiolo iyo Garissa County oo dagaal culus uu ku dhex maray qeybaha kore ee degmada Legdheera, taasoo ay sheegtay ilaa haatan dowladdu in xasilooni fara badan ay ku soo noqotay qeybo badan oo ka tirsan degmada Legdheera. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa todobaadkan laga dooday sharci dadka baabuurta wada u diidaya in marka ay gaariga wadaan ay telefoonka gacanta ay ku hadlaan iyaga oo gacanta ku haysta. Sharcigan ayaa la filayaa in labada gole ay dhammeeyaan qodobo yaryar oo isku maandhaafsan yihiin si guddoomiyaha gobolka uu u saxiixo. Haddaba faahfaahinta sharcigan ayaa wariyaha V O Eda Maxamuud Mascad uu ka wareystay Cabdiraxmaan Mukhtaar oo muddo dheer arrimaha dhallinyarada ka shaqeynayay.
Maxmuudow, labada gole aqalka hoose iyo sanadka gobolka Minnesota ayaa labaduba waxay u codeeyeen laba sharci oo la xiriira taleefanka isticmaalkiisa iyo marka baawurka la wado, sababtoo ah teknolojiga casriga sida uu noqotay iyo isticmaalka taleefanada gacanta sida u bateen waxaa batay isticmaalka taleefanka iyo dadka baabuurka wada. Waxyaabo badan ayaa loo isticmaalaa. Waxaa kaloo batay arrimaha la xiriira amniga iyo isticmaalka taleefanka qofku markuu baabuur wado. Oo dad badan waxaa jira iyagoo jidka goynaya la jiray, dad badan waxaa jira inta badan barihii bulshada isticmaalaya ama text message diray, gaar ahaan dhalinyarada kale baba taleefan ma wacan, text message iyo qoraal ayay sameeyaan. Taas waxay keentay marka saameyn weyn inay ku yeelato xaggii amniga iyo isticmaalka taleefanada iyo waditaanka baabuurta. Waxyaabaha aadka looga taxadarana mar walba waxa weeye arrimaha la xiriira dadweynaha iyo amniga. Taas waxay keentay gaar ahaan dad badan oo qoyskooda ka mid ah, caruurtooda ama waalidkood ama ehelkii qaraabadii oo u geeriyooday arrimahan daraaddeed inay u ololeeyaan in arrintan sharci laga keeno. Taas ayaa keentay labada gole inay laba sharci ay ogolaadaan.
Markii hore sharcigani waxa uu ka yimid golaha hoose ee wakiilada, markii dambena golaha senatka ayuu yimid. Dabcan waa ay kala duwan yihiin. Maxay ku kala duwan yihiin?
Waxay ku kala duwan yihiin kan golaha wakiilada ama aqalka hoose ayaa wuxuu yahay mid isagu diidanba in qofku xitaa GPS-ka uu isticmaali karo, inuu taleefanka keliya ma ahe biyo ama shaah inuuna gacanta ku qabsan karin. Waddankan sidaad ogtahay dadka orod bay ku wada jiraan, kafeygiiba hore loo sii qaataa, qofka haduu biyo cabayo taleefankii. Marka waxay diidan yihiinba guud ahaanba qofku markuu baawurka u wada shokaanta mooye wax kale inuuna gacanta ku hayn karin, halka kan kale ee sanadkay u ogol yihiin in qofku uu isticmaali karo aaladaha kale ee u sahlaya meeshii u socday ama baawurka inuu wadi karo, halka uu qofka baawurka wada ka sanadka uu siinayo xayiraad badan ama hanibaad badan oo la xiriira waxa uu samayn karo uusan jirin. Marka loo barbardhigo kan wakiilada hoose ama qolyaha wakiiladu ay baaskareeyeen,
ayagu waxay diidan yihiin miya oo keli ah qolada sanadku taleefoonka iyo taabashadiisa maahane haddii qofku ama headset uu isticmaalayo kale, iyagu ogolyihin ma sidaaba.
Sharciga dhan ciwaanka ama magac loogu magac daray ayaa wuxuu yahay hands free devices, macnaheedu yahay in gacmaha aadan ku isticmaali karin taleefanka. Waxaana la rabaa qofku inuu dilo warka qofka baawurka wado in uu baawurka maadaama uu wado jihada u socdo iyo shokaanti inuu gacanta ku hayo. Marka sanadku waxay ogol yihiin qofku haddii uu isticmaali karo wax u sahlaya taleefankii inuu ku hadlo isagoona gacmaha ku isticmaalaynin, halka kuwa kale ay shuruudo badan ay ku xireen.
Marka iyaguna mid kan bay baasiyeen, kii horena kii hore waa iyagii soo baasiyey. Labadan marka sida inta la isu waafajiyo hal mid ugu soo baxaya,
waxaa keliya hadda sharcigan uu xaniban yahay ama la sugayo inuu sharci noqdo waxa weeye in la iswaafajiyo labada sharci ee kala duwan ah oo luqad ahaan si sharcigan u hirgalo oo dadka laftigooda u fahmaan waxa loo ogol yahay waxa aan loo ogolayn, iyo sharci ahaan ganaaxu waxa uu qabanayo. Marka maadaama isniintii qolyaha sanadku ay ogolaadeen sharcigan, waqti waxay u baahan yihiin labadii dhinacba ay luqadii ku fiiriyaan, sharciga ku fiiriyaan, ina isku afgartaan si isku waafajin lahaayeen.
Marka hadda sharcigu uu dhaqan galaya waxa uu dhiman oo kaliya waa in luuqadaha la isku afgarto oo kaliya, kabacdina loo geeyo governor. Governorku arrintan marka ma soo dhaweynayaa oo arrintan ma doonayaa inuu isaguna saxiixo mise inuu horjoogsadaa laga baqaya?
Governatoraha ama governorku wuxuu yiri haddii aniga sharcigan xafiiskayga ama miiskayga lasoo dhigo waan saxiixaya waana ogolaha, ayuu yiri. Macnaheedu waxa weeye sharci wuxuu noqonayaa markaas hirgala oo lagu dhaqmo gobolka Minnesota.
Waxyaabaha golaha sanadku ay ka dhawaajiyeen markii ay eegayeen waxaa ka mid ah qaabka ay gabdhaha Soomaalida ee gobolka Minnesota taleefanada u isticmaalaan oo xijaabka iyagoo xiranay taleefan gastaan ku hadlaan, taasna macnaheedu tahay inaanu gacnaha taleefanka aanay ku haynin. Arrintaasi muxuu sharcigu ka leeyahay?
Sharcigu waana arrin muhiim ah oo mudan in laga hadlo waliba gaar ahaan Soomaalida. Senator waxaa jira la yiraahdo Bobby Champion oo laga soo doorto waqooyiga magaalada Minneapolis, ayaa wuxuu u ololeeyay kuna andacooday sidii loogu ogolaan lahaa muslimiinta iyo Soomaalida, gaar ahaan haweenka Soomaalida ayaa qamaarka iyo jalaabiibta markay xiran yihiin ayay dhagta dhaxdooda iyo qamaarka ayay surtaan taleefanka. Macnaheedu waxa weeye gacmihii baawurka ayay ku wadaan taleefanka, uma isticmaalaan taleefankiina, weli ku hadlaan. Saacado waxaa laga doodayay marka in loo ogolaado lagu daro qofka isticmaalaya qamaar ama jalaabiib in loo ogolaan karo sharcigan inuuna qabanin. Midda kale uu ku andacooday waxa weeye dadka madow, gaar ahaan waddankan booliska aad ayay u joojiyaan marka loo barbardhigo dadka cadaanka, si aana midatakoor loogu sameynin sharcigana maaragtay ganaax badan loogu sameynin. Wuxuu ku andacooday in badan waqti badan uu geliyey u ololeeyey in loo ogolaado, waana la ogolaaday muddo badan markii laga dooday in qamaarka iyo jalaabiibta haweenka Soomaalidu isticmaali karaan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo muddo dheer ka shaqeynayay arrimaha dhallinyarada ee gobolka Minnesota. Waxa uu rimeeyey wariyaheena Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Taliyaha ciidanka militariga dalka Aljeeriya Axmed Qaayid Saalax ayaa ku baaqay in madaxweynaha dalkaasi Cabdicaziis Buteflika xilka laga qaado maadaama uuna awood u lahayn hogaaminta dalka. arrintan ayaa timid kadib toddobaadyo dibadbaxyo ay dadka dalkaasi wadeen. madaxweyne Buteflika oo 28 jira ayaa talada dalkaasi soo hayay ilaa 1999, hase yeeshee aan fagaaraha lagu arag ilaa sanadkii 2013 kadib markii cudurka faaligu uu ku dhacay. haddaba faahfaahinta xaaladda Aljeeriya iyo wararkii ugu dambeeyay dhulka Falastiin ayaa waxnoo haya wariyaheena dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni.
taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi Aljeeriya ahna ku-xigeenka wasiirka gaashaandhiga ee waddankaasi Axmed Qaayid Saalax ayaa ku baaqay in la dhaqangeliyo qodobka 102 ee dastuurka dalkaasi oo sheegaya in la casilo madaxweynaha haddii uu xanuunsado ama uu gudan waayo waajibka qaranka. taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ayaa si adag u sheegay inay daruuri tahay dhaqangelinta dastuurka oo ah waxa ay ku wada qanci karaan dhammaan qaybaha siyaasadda ee dalka iyo guud ahaan shacabka Aljeeriya. qof kasta oo dalka u dhasha iyo guud ahaan axsaabta siyaasadda waa inay ka shaqeeyaan maslaxadda waddanka iyo sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka alowsan Aljeeriya, ayuu yiri Axmed Qaayid Saalax, taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. sidoo kale taliyaha ciidamada ayaa ku ammaanay shacabka dalkiisa sida dibadbaxyadooda ay uga dhigaan kuwa nabdoon oo aan waxba u dhimaynin maslaxadda qaranka. laakiin jeneraal Saalax ayaa ka digay in dibadbaxyadaasi loo adeegsado mid wax u dhima deganaanshaha waddankaasi. inta badan axsaabta mucaaradka ee waddankaasi ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey tallaabada uu qaaday taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Aljeeriya. afhayeen u hadlay xisbiga dimuqraadiga qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay go'aanka taliyaha ciidamada inuu yahay tallaabo dhabbah u xaaraya in la ixtiraamo dastuurka isla markaasina looga bixi karo xiisadaha ka alowsan Aljeeriya. laakiin xarakada nabadda ee mucaaradka dalkaasi ayaa go'aanka taliyaha ciidamada ku sheegtay mid aan u adeegaynin dalka isla markaasina aan u horseedaynin Aljeeriya inay cagta saarto dhabbaha dimuqraadiyadda. xarakadani ayaa ugu baaqday militariga inaysan soo fargelin arrimaha siyaasadda, waana in la ilaaliyaa dowladda inay ahaato mid madani ah, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xarakada mucaaradka dalkaasi. axsaab iyo ururo kale oo kala duwan oo ka jira dalkaasi ayaa siyaabo kala duwan u taageeray ama u diiday qaraarka taliyaha ciidamada qalabka sida ee waddankaasi. dibadbaxyo lagu diidan yahay in madaxweyne Cabdulcasiis Buteflika isa soo sharxo mar shanaad ayaa dalkaasi ka bilowday bishii hore, taasoo sababtay in Buteflika ka laabto musharaxnimadiisa, balse ma aysan joojin dibadbaxyada ka socda dalkaasi oo markii dambe lagu dalbanayay in madaxweyne Buteflika isaga dego kursiga waddankaasi. dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa soo riday gantaal laga soo ganay dhinaca Gaza ee dhulka reer Falastiin xilli marsii horeysay ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka Gaza. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay nidaamka difaaca hawada ee dalkaasi inuu soo riday gantaal maleeshiyada Xamaas ay la eegatay magaalada Casqalan ee waddankaasi. diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa maalintii shalay duqeymo dhowr ah ka fuliyay xarun xarakada Xamaas ay ku leedahay magaalada Khan Yunis oo dhacda koonfurta marinka Gaza. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warfidaanka u sheegay ciidamada dalkiisa inay sii wadayaan howlgallada daruuriga ah si ay u difaacaan dalka iyo dadka Israa'iil.
xukuumadda Israa'iil ayaa gudoon ku gaartay inay xoojiso ciidamada ka jooga xuduudda ay la wadaagto Gaza si ay uga hortagto weerarada uga imaanaya xarakada Hamas. Arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay lagu dhawaaqay xabad joojin ay wada gaareen dowladda Israa'iil iyo Hamas, taasoo garwada in ay ka tahay dowladda Masar. Xukuumadda Qaahira oo kaashanaysa qaramada midoobay ayaa dadaal badan ku bixisay xabad joojinta ay wada aqbaleen Hamas iyo Israa'iil, inkastoo labada dhinacba midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyey xabad joojintaasi. Sidoo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Bariga Dhexe ayaa ka digay inay cirka isku shareerto xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, waxa uuna ku baaqay in labada dhinac ay ilaaliyaan xabad joojinta iyo deganaanshaha mandiqada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaantiin, ba wali waxaad la socotaan VOA Washington. Haatana dhinaca ciyaaraha, Nuur baa studio-ha igu heliya. Nuur, toddobaadkan waxaa soo gabagaboobay ciyaarihii horyaalada qaramada Yurub oo muddo socday, wadamo badanna ay madax isla galeen, kuwa weyn laga badiyey, kuwa kale ay maaragtay laacibiin cusub oo wanaagsan usoo baxeen. Bal haddaad noogu bilowday intaynan u gelin dhinaca Afrika.
Dhanka Yurub xalay waxaa lasoo gabagabeeyey ciyaarihii koobka qaramada Yurub 2020-ka israbribkoodii qeybteedii ugu horeysay oo muddo laba isbuuc ku dhawaad ka socday Yurub. Ciyaarihii isha lagu hayay ama ugu xiisaha badnaa waxaa ka mid ahaa tii xalay dhex martay kooxaha Talyaaniga iyo Liechtenstein, waxaana Talyaanigu uu ku badiyey 6-0. Waa labada kulan ee uu ciyaaray. Ciyaartii hore 2-0 ayay kusoo badiyeen, tii xalayna 6-0 iyo eber. Marka waxyaabaha laga calaamadeeyey kulankaas maxamedow waxaa ka mid ah in 6 gool oo ay ku badiyaan ay ugu dambeysay 57 sano ka hor. Marka waxaad moodaa in macalinka xulka Roberto Mancini uu keenay ciyaartoy dhalinyaro ah oo ku cusub saaxadda dhinaca heerka caalami, maadaama ciyaarihii adduunka 2018-kii ay ka maqnaayeen. Marka gruubkooda iyaga ayaa hogaaminayay 6 gool. Waxaa laba ka mid ah oo rigooryaal ahaa dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo Fabio Quagliarella. Marka ciyaaryahankan waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da-da weynaa ee abid gool ka u dhaliyay xulka Talyaaniga, maxaa yeelay waa 36 sano jir. Isaga ayaan hogaaminaya ama hogaamiya hadda gool dhalinta horyaalka Talyaaniga. Sababaha uu tababare Mancini kusoo qaatay uu xulka ugu soo dareen waxay ahayd isaga oo gool dhalintaas hogaaminaya. Inta badanna xulalka weeraryahanada iyo tababarayaasha doorbidaan ayaa ah kuwa horyaaladooda goolal badan ka dhaliya. Marka intaas ayaa maaragtay
waxaa la yidhi mar hore ugu dambeysay laacibkan
ha 18 sano ka hore ugu dambeysay lama soo qaadan muddo 8 sano ah, laakiin sanadkan ayuu cadaro ka dhigaya 21 gool ayuu ka dhaliyey horyaalka Talyaaniga. Mar uu hadlay caawo markii ciyaarta dhammaatay xalay aan iraahday, waxa uu yiri waxay tahay habeen aanan hilmaami doonin, waxaan u mahad celiyey dhalinyarada da-da yar ee xulka Talyaaniga oo labada rigooraba dhahay adiga tuuro oo maadaama ay tahay habeenkaadi. Marka ciyaartaas ciyaar ayay ahayd. Ciyaarihii kale ee dhacay Malta iyo Spain 2 gool iyo Ever Spain ayaa ku badisay gruupka F ay ka wada tirsan yihiin. 2 gool waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo Alvaro Morata oo Atletico Madrid hadda uu ciyaara. Norway iyo Sweden ayaa maxamedow ciyaar aada u xiiso badan ay dhex martay labadan wadan ee deriska ah, waxaana 3 gool ku hormartay Sweden, laakiin Norway oo aanan isdhiganin ayaa muddo 15 daqiiqo gudahood ay 3 gool ku keeneen. Waxaana ciyaartaasi ay ka dhacday dalkaasi Norway. Sweden niraha Denmark iyo Switzerland ayaa iyana ciyaar kale oo xiiso lahayd ay dhex marto oo sidaas si lamid ah 3-3 ku dhammaatay. Sweden ayaa iyana Switzerland ayaa 3 gool ku hormartay, laakiin Denmark ayaa ka daba tagtay oo sidaasi ku barbareysay. Marka Ireland iyo Georgiana 1-0 waxaa ku badisay xulka Ireland. Finland 2-0 ayay dirtay Armenia. Bosnia iyo Greek 2-2 ayay ku kala baxeen. Marka dhinacaas sidaas ayay kusoo dhamaatay. Ciyaaro kale oo saaxiibtinimo ayaa ka dhacay marka laga yimaado kuwa Yurub xalay dunida. Brazil ayaa waxa ay badisay oo 3 gool iyo eber kaga badisay xulka Czech Republic. Marka Brazil maaragtay ciyaarka loo saaxiibtinimo oo ay todobaadkan dheesheen hal iyo eber ay ku badiyeen Argentina oo isbuucaan bilowgiisii 3 gool iyo gool Venezuela ay maaragtay ku khasaartay ayaa xalay hal iyo eber iyana ku badisay oo waxa ay ka badiyeen Morocco Messi ayaa ka maqnaa oo dhaawac ugu maqnaa. Marka ciyaarihii intii ugu muhiimsanayd intaas ayaa ahayn Maxamed.
Waan gartay kuwa saaxiibtinimo Afrika dhacay oo Masar iyo Nigeria ay Nigeria gool iyo eber ku badisay oo goolkaasina uu dhashay 6 sekund ee ugu horeeyay maaha daqiiqad 6 sekund ee ugu horeeyay goolasha wuxuu ka mid yahay balaadhu ugu degdega badan waa yahay nur
aad iyo aad
aad baad maasantahay dhinacii heesaha hadaynu jeelacno waa heestii baladweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Soy si de chai aniga io berura Iskuana so behim Sombrido de di io pedashre di budaya arci berugo in futali to put good but in here my so that he's away well and man to the new to show me my own sawiye ballan baan u digano erdi choogi mayoran sow bay guay ego ma bisharay sow bay guay ego ma bisharay sala bahya ushadi mayran man sala bahya ushadi mayran sowa bistiyo sood bixan maye ina baachaw bahna shabanur sowa bistiyo sood bixan maye شعاو يبحنا شبان صوت لي باسو بارو ورموغي تيدي ما بيدي
heestaasi baladweyne iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar waxay u dambeeyeen idaacadeedii subaxnimada inta hadii la raadada maanta ayna markala dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Bashir Abi Karoodin la sidaas iyo subax wanaagsan
qortay baladweyne babu kifoole anna barka man kuri sawbadi ba tuhli qortay baladweyne babu kifoole anna barka man kuri
This program has come to you from the Voice of America, Washington.